Po studiích dějin umění a historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity pracovala v institucích umělecky i historicky zaměřených. V Moravské galerii v Brně, v muzeích hlavního města a umělecko-průmyslovém v Praze se odborně i organizačně podílela na přípravě řady expozic a výstavních projektů. Je autorkou odborných i populárních publikací s uměleckou a historickou tematikou. Za všechny jmenujme alespoň historii profesního sdružování pražských řemeslníků od středověku po současnost. Od dubna roku 2017 je ředitelkou památníku Lidice, ještě o dva roky déle předsedkyní Českého výboru Mezinárodní rady muzeí, jehož členkou se stala už v roce 2007. Martinu Lémanovou pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
Za tři dny si památník Lidice připomene 77. výročí od tragických událostí vyhlazení obce. Co to pro ředitelku památníku znamená?
Znamená to samozřejmě to, že teď jsme ve vrcholné fázi příprav, kdy je velmi důležité zajistit důstojný průběh celého toho pietního aktu, kterým si ten tragický osud obce Lidice připomeneme.
Jak moc těžké je vážit mezi tou důstojnou pietou a zároveň formami, které jsou, řekl bych, já nevím, současné nebo méně formální. Jak je to těžké, protože člověk zřejmě, když přijde na místo, kde stály Lidice, tak má asi takový zvláštní pocit, podobně jako v Terezíně a podobně, ale na druhé straně asi chcem, aby to poselství fungovalo jako varování před opakováním něčeho takového. Jak moc je těžké vážit takovou tu vyžehlenou důstojnost v kravatě, řekněme, a to neformální připomínání šílených událostí?
Památník Lidice se tady touhletou otázkou zabývá velmi intenzivně. Opravdu všichni toto musíme řešit, protože naše poslání je především pečovat o památku vyhlazené obce Lidice, ale máme mnoho způsobů, jaký připomínáme. Kromě té samotné péče o pietní území, jehož historii představujeme zejména v budově muzea, kde jsou představovány osudy lidických mužů, lidických žen, lidických dětí v celé své syrovosti toho příběhu, který se jim stal, tak zároveň památník Lidice už vlastně za druhé světové války získal takovou jako i jinou než jenom tu tragickou symboliku. Ono se to stalo, to jméno Lidice, takovým i jakýmsi synonymem určitého vzdoru. Protože vlastně hned krátce po vyhlazení Lidic v roce 1942, třeba v Anglii ve Stoke-on-Trent, jistý Barnet Stross, což byl lékař, politik, tak okamžitě inicioval založení hnutí Lidice shall live, jehož úkolem bylo vybrat peníze na to, aby se po porážce Hitlera ty vyhlazené, ty zničené Lidice obnovily. Takže samozřejmě pro tehdy Velkou Británii, která nebyla v lehké situaci, to najednou byl strašně důležitý symbol, který těm lidem dodával naději. Naději v to, že Třetí říše bude poražená, že Hitler skončí a zase budou obyvatelé Evropy žít svobodně. Takže jako Lidice mají nesmírně důležité poselství. Je to místo té tragédie, ale zároveň je to místo i naděje. A právě s tou Anglií je nesmírně úzké spojení, protože Sir Barnet Stross nejenom, že inicioval založení téhleté iniciativy, která opravdu vybrala peníze a díky téhleté pomoci byly i postaveny nové Lidice, nová obec Lidice a architektonicky vyřešeno pietní území, ale Barnet Stross stál také za řadou dalších velmi pozoruhodných myšlenek. V roce 1954 například přišel s ideou založení růžového sadu, který si tak představoval v prostoru mezi tou starou obcí Lidice a už tou nově vznikající obcí. A opravdu jako téměř do roka a do dne vznikl obrovský, vlastně dodnes jeden z největších růžových sadů na světě. Dnes v něm pečujeme o nějakých 24 tisíc růžových keřů. Tehdy v tom roce 1954 jich zasadili asi 17 tisíc. Opravdu výzva šla po celém světě a ze všech států nebo z nejrůznějších států přicházely růžové keře právě na připomenutí si Lidic, na vyjádření sympatií s Lidicemi. No a to ale stále ještě nebylo všechno. V roce 1967 Barnet Stross, který kromě toho, že byl ten lékař, politik, tak byl i milovník umění, rozhodl se, že prostě vypíše výzvu nebo vyzve umělce k tomu, aby posílali do Lidic svá umělecká díla, aby tímhletím způsobem také vyjádřili to, že si váží lidi, že si váží jejich odkazu, že s ním nějakým způsobem sympatizují. No a v roce 1968 opravdu přišla jako zcela zásadní zásilka nebo zcela zásadní dar do Lidic, a totiž ze západního Berlína. Tehdy mladý, asi 26-letý galerista René Bloch oslovil svoje kamarády, kterými byli umělci jako například Gerhard Richter, Sigmar Polke, Josef Beuys, dneska absolutní superstar ve světě. No a on oslovil, dali dohromady skupinu 21 uměleckých děl, přivezli je do Československa vlastně tehdy, kde se vystavili, pak ale po srpnu 1968 se ta celá kolekce musela uklidit, schovat.
To jsem se zrovna chtěl zeptat, jak moc socialistické Československo vlastně akceptovalo nějakou tady iniciativu Brita nebo západního Německa, nebo ty Lidice byly jakoby vyjmuté z toho ostrého postoje, nějaký západní demokrati nám tady nebudou nic kazit.
To spojení s Británií bylo velmi silné. Barnett Stross byl levičák, lejbrista, takže možná z toho toho hlediska to bylo jednodušší a on opravdu jezdil do Lidic velmi často, vlastně téměř na všechny pietní akty, které byly okamžitě hned v roce 1945 a v dalších letech. Takže zrovna on a jeho známí a přátelé, které sebou často vozil, a bylo jich docela hodně. Přednedávnem jsme zjistili o jednom malíři, který s ním přijel, byl to Brit, tou historií Lidic byl nesmírně hluboce dotčený, tak taky namaloval umělecké dílo, které do památníku Lidice doputovalo vlastně až po několika desítkách let po svém dokončení. Že jako opravdu to, co tehdy ten Barnett Stross zasel, tak jako pořád roste a pořád se to nějakým způsobem vyvíjí.
Kolik lidí tak Lidice navštíví během roku?
V průběhu roku je to kolem nějakých 150 tisíc, ale je to číslo, které do určité míry odhadujeme, jasně, protože pietní území památníku Lidice je volně přístupné a my evidujeme ty návštěvníky, kteří buď přijdou do muzea, kde tedy do stále expozice opravdu musí zaplatit vstupenku, anebo do našich výstavních místností, kde jsou třeba krátkodobé výstavy, tam je vstup volný, ale ty návštěvníky evidujeme. No a samozřejmě, pokud někdo přijde do památníku Lidice, poklonit se té památce, navštívit pietní území, tak takové lidi samozřejmě taky vítáme. To jsou pro nás velmi důležití návštěvníci, ale ty nepočítáme.
Já předpokládám, že na rozdíl od předlistopadové doby dneska už není takový tlak na povinné návštěvy podobných území, i když nepochybně školy asi přijíždějí také v rámci své výuky. Ale co myslíte, že motivuje člověka pro to, aby navštívil místo vlastně dávných hrůz?
Já si myslím, že ve všech lidech by měla být nějaká jako touha potom poznat svoji vlastní historii a aby ji prostě nemuseli opakovat. Že tady tohleto téměř až jako klišé je opravdu velmi, velmi hlubokou pravdou. A vlastně lidé to mají v sobě. Tu historii se snaží poznávat. Kdyby to v sobě neměli, bylo by to hodně špatné a takové příběhy jako v Lidicích by se opakovaly docela často. Ale my se právě snažíme tady těmhletěm lidem vycházet vstříc. A když jste narazil i na to téma žáků, mládeže, kteří jezdí do Lidic se školními výpravami, tak opravdu ti tvoří téměř polovinu našich návštěvníků. A je to věc, ze které já osobně mám obrovitánskou radost. A co je jako nejzajímavější, tak vlastně, když se pak podíváte na to číslo, na ta čísla těch jako dětí, který k nám jezdí, tak zjistíte, že třetina z nich přijede na edukační programy. V památníku Lidice máme opravdu nabídku asi 19 edukačních programů pro děti od mateřských školek až pro vysoké školáky.
Jsou všechny na webových stránkách, předpokládám.
Tak, všechno to máme na webu. A to opravdu jako přijíždí spousta lidí. Ty, na který se nedostane, tak si objednají tu obyčejnou návštěvu muzea plus prohlídku pietního území. A ta poslední třetina, a to bylo pro mě takový jako velice pozoruhodný překvapení, byly děti a mládež, kteří přijíždějí ze zahraničí. Především z Německa, ale i z dalších států. Slovensko, Polsko, Rusko například.
Je to expozice, která, nemýlím-li se, má titul A nevinní byli vini, přizpůsobená tomu, že tam jezdí tolik malých lidí, například jaksi způsobem prezentace toho historického materiálu?
Já už jsem to trošku řekla, ta stála expozice je velmi syrová a ty děti se s ní musí nějakým způsobem naučit vyrovnávat a úplně pro malinký děti to teda není a leckdy i dospělí odcházejí opravdu v slzách. Je to nesmírně jako hluboce pojatá expozice a já si velice vážím jejich autorů. A už vlastně tehdy, když ona se otevírala, tak právě k této expozici vznikaly ty zmiňované edukační programy. Že právě tam se děti můžou hloubit, seznámit s historií, s osudy jednotlivých obyvatel a s dalšími věcmi.
Vy jste, Martino, velmi zkušená historička, řekl bych, galerijního a muzejního typu. Mluvím o tom, co jste dělala v životě a čemu jste se věnovala, také vlastně kulturní politice, komu se ještě konec konců určitě dostaneme. Jak moc jiná je mise právě v Lidicích na rozdíl od toho vašeho předchozího působení v galerii nebo v muzeích?
Památník Lidice je nesmírně komplexní instituce. Opravdu tam slučuje historii, umění, architekturu, dospělé, mladé, vlastně opravdu jako velmi komplexní a nesmírně široká ve svém záběru. To třeba u těch jako předchozích působišť úplně nemuselo platit, vždycky bylo nějaké zaměření, buď víc historický nebo víc umělecký, takže jako to je asi ten hlavní rozdíl.
Památník Lidice, a tímto použil jako malý oslý mustek, protože i Památník Lidice je institucionálním členem Mezinárodní rady muzeí, respektive České sekce, jestli se nepletu. Vy sama ovšem jste členkou ICOMu, když to spočítám 12 let, to od roku 2007, a poslední 4 roky jeho Českou sekci řídíte. Jak pomáhá ona Mezinárodní rada muzeí českým paměťovým institucím, nebo vlastně jak vůbec tahle zajímavá organizace, která pracuje v rámci UNESCO, tuší, má sídlo v Paříži, tak jakou pomoc třeba vytváří třeba zrovna Lidicím, ale nejen, aspoň z toho, co jsem četl, to tak plynulo, že hlavním cílem té organizace je pomáhat muzejníkům, muzeím, galeriím, tak jak to v praxi vypadá?
Tak je to zase o jakési kontextualizaci. Úkolem ICOMu je opravdu začleňovat české muzejnictví do toho mezinárodního muzejního dění. Především to probíhá vlastně na nějaké personální rovině, to znamená umožňovat a pomáhat českým muzejním pracovníkům v získávání kontaktů zahraničí, v nějakých navazování nejrůznějších odborných spoluprací, tak to je tím hlavním posláním, opravdu jako zařadit se do nějakého mezinárodního vývoje. Pak samozřejmě je naším dalším úkolem ty odborníky ze zahraničí dostat do České republiky, představit jim české muzejnictví, takže zároveň podporujeme a pořádáme nejrůznější konference, setkávání. A teď už vlastně v několika posledních letech se docela pravidelně setkáváme s kolegy ze Slovenska, ale tam ta spolupráce byla vždycky na maximálně možně intenzivní úrovni.
To je jako československá třeba.
Tak přesně, tak. Skoro téměř československá sekce. A v posledních několika málo letech jsme se začali hodně intenzivně setkávat s kolegy z Rakouska a z Polska. Probíráme vzájemně to, co děláme, jezdíme, navštěvujeme se, pořádáme dohromady i konference. Takže letos už to bude, tuším, třetí nebo čtvrtá konference, kterou dohromady děláme. Ta první, kterou jsme pořádali, tak pořádal Český výbor ICOM. Ta byla dokonce i zaměřená právě na paměťové instituce, speciálně na jako památníky a jejich odkazy. To byla konference, která se jmenovala Odvaha k odpovědnosti, jak sdělit nevyslovitelné muzea a tragické dějiny 20. století. Ta byla velice úspěšná, tam se opravdu sjelo na 130 lidí z 11 států světa, včetně třeba ředitele muzea památníku Hirošimy v Japonsku, takže opravdu jako z celého světa se této konference účastnili kolegové. Loni probíhala konference v Polsku a letos tu štafetu přebrali kolegové ze Slovenska, takže na podzim se sejdeme v Bratislavě.
Co myslíte, že je dneska, myslím tím vy osobně, hlavním tématem muzejníku? Já vím, že to je krutá otázka, protože to se špatně vybírá těch témat, je neskutečné množství a pochopitelně, když bychom sledovali muzeum a jeho jednotlivé aktivity, tak jsou i velmi různorodé, ale co vy třeba sama považujete za hlavní téma v současné době?
Tím nejdůležitějším tématem pro muzejníky je jakýsi přerod, který v muzejnictví nastal. Dlouhou dobu muzea byly takovým tím místem tichu klidu, kde jako návštěvník přichází kontemplovat nad uměním nebo číst si o předmětech, které jsou mu představeny. Dnes už muzea jsou opravdu velmi živým místem, kde se o věcech debatuje, kde už zdaleka nevládne ticho, ale naopak jako tam je čilý ruch a jako čím dál tím více jako naplňuje takové to jako poslední slovo, které je v definici muzea, kterou vydalo právě Mezinárodní rada muzeí ICOM. A tam je, že teda samozřejmě muzea mají přinášet to poučení a tak dále a tak dále. A tím posledním slovem je potěšení. Opravdu, jako když přicházíte do muzejních institucí, tak člověk se vzdělává a zároveň to, že se vzdělává, tak by ho mělo i těšit a způsobovat mu nějaké příjemné pocity. A to je hlavním posláním muzejnictví dneska.
Jednou za rok, nemýlím-li se, pořádá Mezinárodní rada muzeí generální konferenci, letos v Kyotu, a hlavním tématem té konference, a tím navazuju na to, o čem jsme se bavili před chviličkou, je téma muzeí jako center kultur a budoucnost tradice. Co si pod tím člověk má představit?
Je to různorodé, ale třeba speciálně pro náš středoevropský prostor můžeme tohleto téma vnímat. Jednak takovým tím jako klasickým pohledem tradice, dejme tomu folklor, lidové tradice, ale zároveň nás tohleto téma dovádí k tomu, aby jsme si opravdu sedli, zamysleli jsme se nad tím, co jsou to vlastně naše tradice. A tradice na území České republiky může být i třeba v tom, že v nějakém městě byla nějaká výroba, co já vím, sklářská, to je taková jako typická věc pro nás, nebo třeba i různý textilní obory a další. Že to spočívá vlastně nejenom v jakýchsi lidových tradicích, ale že tu tradici může mít ta země, dejme tomu, v průmyslové výrobě nebo ve vědě. Jo? A co je důležité, tak tady tohleto heslo nás má přivést k tomu, aby jsme si opravdu sedli, zamysleli jsme se nad tím, co je pro nás typické, důležité a o co samozřejmě stojí za to pečovat a předávat tu tradici konkrétní budoucím generacím.
Možná ne úplně každý ví, že to byla právě Mezinárodní rada muzeí, která v roce 1977 iniciovala založení nebo vznik Mezinárodního dne muzeí. Ale co určitě každý ví, že s tím souvisí Noc muzeí, která i v České republice probíhá tuším od roku 2004. Jak se díváte na tuhle aktivitu, která na jednu stranu nepochybně nesmírně popularizuje paměťové instituce tohoto typu? A na druhé straně mám pocit, že během té jedné noci přivádí do muzeí a galerii tisíce lidí bez hlubšího vztahu, spíš to berou jako atrakci, že právě v té noci se, nemůj pocit aspoň, se přijdou někam podívat, kam se stejně už nikdy nevrátí. A jestli to tak trošku vlastně ty muzejní snahy nedevalvuje.
Tak ono potom záleží na tom, kde ta která muzejní noc probíhá. Protože samozřejmě asi většina z lidí zná takové ty jako obrázky těch dlouhatánských front, který návštěvníků, který čekají na to, než se dostanou do muzea během muzejní noci v Praze. Tady je to opravdu velmi masová záležitost, která právě spíš přináší to, že lidé se musí v tom muzeu mačkat a neprohlídnou si ty věci pořádně. Ale zase na druhou stranu jako i někoho může bavit i tohle. Ale pak, když se podíváte do regionu, kde muzejní noci přeci jenom probíhají trošičku jiným způsobem, tak tam vidíte, že opravdu přicházejí ti, kteří se do těch svých muzejních institucí rádi vrací a prostě chtějí zažít v nějaké jiné atmosféře.
Co tím myslíte jiným způsobem?
Tak, jakože
méně masově
lidí,
a více
tak, méně masově, že to nejsou, že tam není až takový, jako v tu chvíli, v ten daný okamžik, ten přetlak návštěvníků není až takový.
Když se podíváte, neboť máte i poměrně rozsáhlé mezinárodní zkušenosti se způsobem práce galerií a muzeí, když se podíváte na české muzejnictví, jak je na tom podle vás právě s formami, řekněme, moderními formami prezentace vedoucími k zájmu mladých lidí a zejména teenagerů, protože konec konců komu jinému tu historii v uvozovkách vnucovat než právě dětem a mládeži.
Tak pokud se podíváme v rámci jako světového kontextu, tak si myslím, české muzejnictví stojí velmi dobře. Sneseme srovnání s řadou různých institucí. Pak když se rozhlédneme po našich jako nejbližších, po našem nejbližším okolí, tak samozřejmě to je to srovnání, které nás potom jako nejvíc motivuje, takže dejme tomu Rakousko, Německo, to jsou v současné době lídři na poli muzejnictví. Takže jako ti nás docela ženou a vlastně táhnou a nutí nás se zlepšovat, protože ve chvíli, kdy přijedete do muzeí ve Vídni, tak prostě stále je nějakým způsobem co ještě třeba trošičku dohánět, čím, nebo dohánět, to ani možná ne, čím se spíš inspirovat. Na druhou stranu už právě z těch setkání s těmi rakouskými kolegy jako je jasné, že oni jako rádi jezdí i k nám a letčím se třeba i inspirují u nás. A stejně tak to platí i o těch Němcích. Takže je to jakási vzájemná výměna, která docela dobře funguje a pro nás je taková jako motivující, takže nás pořád nutí, aby jsme se zlepšovali. A to je důležitý.
Myslíte, že je to mimo jiné i otázka peněz, protože minimálně v živém umění ty rozdíly mezi financováním v České republice a třeba zrovna v Rakousku jsou opravdu řádové, řekněme. Myslíte, že i tohle hraje roli?
No, tak to nepochybně.
Pokud je o ICOM, a teda teď se ptám samozřejmě na jeho českou sekci, zasahuje nebo snažíte se nějak aktivně vystupovat i v diskusích, které se vedou na jedné straně třeba o zákonech, památkový zákon a tak podobně, a na druhé straně třeba do diskusí o ochraně památek typu tenhle dům má stát, tenhle se může zbořit tak, jak to třeba dělá Klub za Starou Prahu, nebo je tohle pro vás téma spíše, které spíše pomíjíte?
Tak za český výbor jako my jsme třeba rádi, když se můžeme zúčastnit i nějakých jako mezinárodních diskuzí. Dejme tomu v roce 2015 připravovalo UNESCO doporučení ochraně a prezentaci muzeí a jejich sbírek, Recommendation of the Protection and Promotion of Museums and Their Collections. A to byl velmi zásadní dokument, který vlastně nahradil 55 let starý dokument, který opravdu UNESCO připravilo a přijalo v 60. letech 20. století. Takže toho jsem se já konkrétně třeba za Českou republiku mohla zúčastnit. Bylo to velmi jako zásadní jednání, protože tady takovýhle dokument jako lze předpokládat, že tak já doufám, že ne jako dalších 50 let, ale třeba jako nějakých pár desítek let bude v platnosti. A dejme tomu na tom jednání v Paříži byla nesmírně zajímavá diskuze o tom, jaký je vztah mezi muzeji a globalizací, kdy řada kolegů říkala, no globalizace to je vlastně jako nejhorší metla lidstva, to je to, co nás potkává, ta muzea musí jako působit proti globalizaci, kde jako pak jsme byli zase nějaká další skupina muzejníků, který jsme jim oponovali a říkali jsme jim, jako no teď muzea to je ten jeden z těch základních nástrojů globalizace. V 19. století, kdy vznikala muzea, tak právě jejich prostřednictvím bylo možné jako začít srovnávat nejrůznější uměleckou produkci, historii v různých oblastech. Takže muzea jsou globalizátorem.
A s tímto tvrzením můžeme také ukončit dnešní hovory, protože více už se do nich bohužel nevejde. Pěkný a inspirativní poslech dalších pořadů stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Martina Lemanová.